Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në 38 komuna të Kosovës, për postin e kryetarës do të garojnë vetëm 6 gra. Pagat e larta të deputetëve ngren shqetësim të shoqëria civile. Një peticion online kërkon që ato t'ju ndërpriten deri në konstituimin e kuvendit. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Texasit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Texasit, thonë meteorologët. Mbi 75 cm shi kanë rënë në disa pjesë të qytetit në fundjavë, duke shndruar rrugët në lumenj dhe duke e bërë të pamundur lëvizjen përveç me anije. Qindra rrug janë mbyllur, spitalet janë evakuar dhe mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Shkollat po ashtu janë mbyllur, ndërsa fluturimet komerciale nga dy aeroportet kryesore të qytetit janë pezulluar. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, u tha medjave se nuk mund të konfirmoj raportet për disa njerëz të vdekur nga stuhia. Shërbimi kombëtar i motit tha se kushtet janë të papara. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës takojnë sot homologët e tyre nga tre vende afrikane për të diskutuar mënyrat për lehtësimin e krizës me migrantë në Bashkimin Evropian. Takimi në Paris me liderët e Libisë, Çadit dhe Nigerit zhvillohet me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Sipas Kombeve të Bashkuara, 125.000 migrantë kanë marrë rrugën e rrezikshme në bordetin mesdhek këtë vit. Shumica e tyre kanë arritur në Itali dhe më pas kanë lëvizur në shtete të tjera të BE-s. Rreth 2400 migrant kanë vdekur në rrugë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të marrin pjesë në bisedime. Fëmijët që ikin nga qyteti veriori Siris Raka, i cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik qysh në vitin 2014, janë torturuar me vite, tha organizata bamirëse Save the Children. Grupi me Selina Shëba tha se fushata bombarduese ka rritur ankthet e fëmijëve në kryeqytetin e veçshpallur të Shtetit Islamik. Fëmijët e Rakas mund të duken normal nga jashtë, por nga brenda shumica vuajnë nga ato që kanë parë, tha drejtoria e Save the Children, Sonja Kush. Ne rrezikojmë të dënojmë një brez fëmijësh me vuajtje të përjetshme nëse gjendja tyre mendore nuk trajtohet, tha ajo. Save the Children tha se mund të duhen dekada për këta fëmijë që t'i ka përcen vështirësit psikologjike. Në Bruxelles vazhdon sot rrethi i tretë i bisedimeve për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Sekretari për Brexit David Davis dëshiron zgjerimin e diskutimeve edhe me çështjen e tregtisë, por bëje këmbgul që të ketë përparim në çështjen e të drejtave të qytetarëve, kufirin me Irlandën dhe ligjin për ndarje përpara se të vazhdohet me çështjet e tjera. Të dyja palët kanë thënë se nuk ka perspektiva reale për marrëveshjen në këtë raund bisedimesh. Britania duhet të largohet nga BE-ja në fund të marsit 2019, dy vjet pasi kryeministrja britanike Theresa May ka nisur zyrtarisht procedurën e shkëputjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çështja e formimit të institucioneve të reja mbetet tema kryesore. Çfarë ka sot?
Po, Valona e përditshme koaditore në këtë kuptim ka vënë pas se koalicioni LDK-AKR Alternativa dhe Lëvizja Vetëvendosje prej sot do të mbajnë takimet përditshme për parafrimin e qëndrimeve programore në përpjekje për të fituar shumicën parlamentare, gjë të cilën siç në vizon gazeta nuk ka arritur të bëj përgati 3 muaj fituesi relativ i zgjedhjeve të 11 qershorit koalicioni PAN, donëse si shkruan koaditore, as kjo nuk pritet të jap fund krizës politike këtë javë. Tentativa e koalicionit LDK AKR Alternativa dhe Lëvizjes Vendosje për të bashkuar forcat sipas njohësve të çështjeve politike është një indikacion se ekziston gatishmëria tek të dyja palët për të bërë kompromise me qëllim të tejkalimit të situatës. Analisti politik Belur Beçaj ka thënë kuazitore se dallimet e natyrës ideologjike mund të kalohen më lehtë në krahasim me hasmëritë personale që i kanë krijuar liderët e dy partive, e veçmas qëndrimi absolutisht egoist i kryetarit të LDK-s, i cili si shtekson Beçaj, megjithatë po jep indikacione që mund të lejojnë arsyet personale në interes të parafrimit mes dy partive që mund të rezultojnë me fillimin e tejkalimit të kësaj krize. Valona?
Po se në anën tjetër pani nuk lëshon pen, ndonë se nuk mundi të asiguroj shumicën parlamentare për konstituimin e kuvendit që a shkruajnë gazetat.
Në të çështje është fokusuar e përditshmja Zëri, e cila thot se PDK-ja, AK-ja dhe Nisma nuk do të ndërojnë kandidatin për kryetar të kuvendit, pavarësisht se Kadri Veseli pra nuk mori dhe nuk po merë përkrahjen e shumicës së ligjvënëse, ndërsa, si që mervesh gazeta, ky koalicion është vendosur që të vazhdoj me kandidaturën e Veselit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, i ka thënë të përditshme Zëri se tashmë kanë bërë strategjin për të siguruar spaku 61 vota në kuvend. Haliti ka theksuar se seancë arshme do të shpërfaq këtë strategji e cila ka të bëjë me bisedimet e panit me grupet politike me cilat ky grupin politik i konsideron se mund të bisedohet dhe mund të arrihet një koalicioni përbashkët. Në interesimin e Zërit, nëse mund të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, David Haliti ka thënë se kjo është alternativa e fundit për të nxjerrë vendin nga kriza aktuale politike.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në zgjedhjet lokale të tetorit për kryetarët të komunave do të garojnë vetëm 6 gra. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, kjo tregon mungesën e vullnetit të partive politike për t'i vënë gratë në krye të një komune. Rrjedhimisht, thon ata, nuk respektojnë as ligjet në fuqi që parashojnë përfaqësim të drejtë gjinor. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbanë zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë gratë në partitë politike si pas tyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta. Jeta Krasniqi, menaxhere projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i kandidimit të grave për kryetaret të komunave në të gjitha zgjedhjet lokale ka qenë i ulët, përfshirë edhe zgjedhjet e 22 tetorit. Kjo sipas saj tregon se gratë në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.
Ne e shohim që partitë politike, vetëm kur ka një kuotë ligjore, e zbatojnë atë kuotë dhe i propozojnë gratë pra si pjesë e vendimarjes me kuotën prej 30% si në nivelin legislativ qëndror apo dhe në nivelin komunal legislativ, po e shohim që kjo nuk ndodhë dhe atëre kur nuk ka një masë afirmative. Pra, partitë politike nuk është se kanë një strategjit me fillt që duan dhe shohin gratë si pjesë e parapartë të vendimarjes.
Edhe Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për Radio Evropa e Lirë thotë se numri kandidateve femra për kryetare të komunave është shumë i vogël, madje sipas saj nuk po respekton as ligjet në fuqi.
Numri është shumë i vogël, kemi prit një numër më madh, domos nga pashë që kanë elektoral të ri dhe mos harrojnë që numri i grave votuese është qëndrore ka qenë numër shumë i vogël, veç 35% grave votuese kanë marrë pjesë. Nëse nuk i rrisin numrin e grave kandidate në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje qëndrore, mund ta kemi një rramje të numrit të votueseve gra.
Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, meshkujt dhe femrat duhet të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta për pjesëmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe nivelet e proceseve politike. Me tutje thuhet se partitë politike me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të meshkujve dhe femrave në organet dhe trupat e partive. Por Jeta Krasniqi thotë se partitë politike duhet të demokratizohen, njëherësh edhe vetë gratë duhet të jenë më këmbgulse për të përfshirë në proceset vendimarrëse.
Partitë politike duhet të krijohen më shumë hapësirë, duhet të demokratizohen dhe të krijohen më shumë hapësirë brenda tyre për gratë, pasi ato nuk ka gra, ka një numër shumë të vogël, qoftë edhe në udhëheqësinë e partisë, qoftë edhe në degët apo në degët e partive. Po të njëjtën kohë mund të themi që edhe gratë duhet të jenë më insistuese, këmbgulse që të marrin vendin e tyre në trojezë, në tavolinë, të krijojnë edhe pak më shumë hapësirë edhe brenda partive politike.
Nga partitë parlamentare, lëvizja vetë vendosje nuk ka asnjë kandidatë femër për kryetare të komunave, po ashtu edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse Partia Demokratike Kosovës kandidon me 3 femra në zgjedhjet lokale. Alianca për Ardhmërinë me një kandidatë me numër të njëjtë garon edhe Nisma për Kosovën dhe Alternativa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Aktivistë organizatave jo qeveritare thonë se deputetëve të kuvendit të Kosovës duhet ju ndërpritet paga me që kanë dështuar të kryejnë punën duke mos krijuar institucionet. Si pas tyre, rrogat e deputetëve janë 5 herë më të larta se rroga mesatare në vend. Luljeta Krasniqi na sjell materialin në vazhdim.
Pagat e larta të deputetëve në një vend të varfër si është Kosova po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se deputetet e Kosovës po marrin paga të larta dhe jo meritore. Për këtë organizata jo qeveritare, Politifakte ka inicuar një peticion online ku kërkon nga Ministria e Financave që deputetet e legislaturës së 6-të kuvendit të Kosovës të mos paguhen derisa nuk po arrin të kryejnë punën e tyre. Alban Krasniqi, udhëheqës i kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se derisa deputetët po dështojnë të kryejnë obligimet e tyre, atëherë sipas tij nuk do të duhej të paguhen.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës fatkeqësisht lehtë që dështojnë me kry punën për cilën janë zgjedh, po ata të mos kriju institucionet për cilat kanë obligim kushtetues, edhe janë betu që të ruajnë kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në Republikën e Kosovës, ata lehtë që nuk e bëjnë këtë, por edhe domethënë dështojnë në shumë aspekte tjera shtetin dhe taksat e qytetarëve të Kosovës duke humbur madje milionat në disa sektor.
Krasniqi thotë se peticioni ka gjetur përkrahjen edhe nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile. Të 120 deputetët e kuvendit të Kosovës përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro. Kurse për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe meditjet arrin apo edhe te kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Jeton Ulfaj nga Lëvizja Fol thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e deputetëve janë në nivel të lartë nëse krahasojmë me mesatarën e pagës në Kosovë. Sipas tij, përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kosovës vazhdojnë të kenë pagë 5 herë më të lartë se paga mesatare në vend.
Përderisa paga minimale në Kosovë dhe paga mesatare në Kosovë vazhdon me metën në nivelit të ulët, jo që s'ka arsye për rritje të pagës deputetit, mirë pa ata do duhet të rishikonin realisht jo vetëm punën e tyre, por edhe pagat që t'i harmonizonin deri diku me popullin të cilën e përfaqësojnë.
Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, thuhet se përveç të drejtës së kompenzimit material në të ardhura mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare. Pastaj të ardhura shtesë për pjesëmarrje në seancat dhe komisionet e Kuvendit, mbulimin e shpenzimeve për telefon dhe derivatit të naftës dhe për punën në trupa të tjerë jashtë veprimtarisë së rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Twitter. Bashkë do të takohemi në orën 12:00. Mirë u dëgjofshim.